ครับเป็นแฟนทุกท่านคราวหน้ามีงานค่อยมาเจอกันใหม่ขอให้โชคดีผมนี้ก็อวยพรให้เป็นหญิงเป็นชายขอให้โชคดีทุกทุกคน
กลุ่มผู้หญิงนั่งจับกลุ่มรอการกลับมาของเรือที่ออกไปลงอวนปูงานของผู้หญิงที่นี่ไม่ว่าจะในฐานะภรรยาลูกสาวหรือหลานสาวคือแกะปูแกะก้างออกจากอวนส่วนบางคนทำหน้าที่รับซื้อกั้งจากเรือประมงไปขายให้กับแพกั้ง
ถ้าโลมั้งเด็กอยู่ร้านไปเลยเฮ้ยถ้าอยากจะมั้งเอาเกมาเลย
โอเค
แบ
บนี้มันเอาผม
ให้เหมือนกันโอเคนะตันนะ
เนี่ยทั้งหมดนี่ปันกว่าบาทแล้วปันว่าอะไรจ๊ะเนี่ย
มีมาส่งทุกวันเลยค่ะไม่มีขาดเลยค่ะชาวประมงเขาจะทำอวนปูม้าค่ะแล้วก็เขาจะได้กั้งมาด้วยเขาจะได้เป็นสิ่งที่ว่าคู่กันเลยนะคะจะมีทุกวันช่วงที่กั้งน้อยก็จะมีช่วงมกรากุมภามีนาเมษากั้งจะน้อยเหมือนกับว่าช่วงนั้นน้ำจะร้อนหน่อยแล้วก็ปูม้ากับกั้งจะออกไปข้างนอกแล้วก็จะมีจำพวกปลาเข้ามาเล่นข้างในเล่นน้ำข้างในเขาก็จะได้ปลากันนะคะทำอาชีพนี้ประมาณ15ปีนะคะเป็นตั้งแต่รุ่นของพ่อกับแม่ของไม่เคยขาดเลยค่ะจะมีอยู่ตลอดมีอยู่ทุกวันมันมีบางปีด้วยค่ะของเยอะเยอะถึงขั้นว่าเราเองเนี่ยทำงานกันไม่ทันนะคะ
วันแพกั้งจะบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานการส่งออกนำไปลำเลียงขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนครศรีธรรมราชเพื่อไปรวมกันที่กรุงเทพก่อนส่งออกไปจำหน่ายหลายประเทศกลิ่นคาวอันอบอวลชวนหลงไหลของสัตว์น้ำจากอ่าวทองคำยังระบือไกลเรียกพ่อค้าแม่ค้าจากแพปลาทั่วสารทิศให้ตรงมาที่นี
่อยาก
อมดา
อยาก
เศรษฐกิจชายหาดจึงคึกคักไม่เว้นฤดูกาลมีข้อมูลเชื่อถือได้ระบุว่าการค้าขายสัตว์น้ำจากอ่าวทองคำสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงปีละ300ล้านบาทสร้างงานให้แก่คนท้องถิ่นถึง 5,000 รายโดยประมาณความอุดมสมบูรณ์ที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีตัวเลขยืนยันว่าสัตว์น้ำที่ส่งออกจำหน่ายมีปริมาณมากเป็นอันดับต้นๆของเมืองชายทะเลภาคใต้ย่อมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญทว่าเป็นการสมรวมของธรรมชาตินานจนเกินนับจำนวนปีสั่งสมจนก่อให้เกิดระบบนิเวศเฉพาะ
Thank you.
ศาลาตั้งอยู่ติดกับเทือกเขาหลวงและทะเลมีสายน้ำสั้นๆไหลสายเป็นตัวเชื่อมโดยเฉพาะน้ำกลายหรือคลองกลายซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญของคนท่าศาลาจากสายน้ำเล็กๆหลากไหลลงสู่ท้องทะเลได้พัดผ่าธาตุอาหารจากเทือกเขาหลวงลงมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าและท้องทะเลใครที่เคยเข้าใจว่าใต้ทะเลเวิ้งว้างว่างเปล่าหรือเต็มไปด้วยปะการังกับฝูงปลาสวยงามเท่านั้นคงจะต้องเข้าใจใหม่เพราะใต้ทะเลนั้นยังเต็มไปด้วยสันทรายหรือสันดอนรวมถึงเศษซากพืชซากสัตว์อันเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและที่พำนักของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดโดยเฉพาะปลาสำรวจพบในอ่าวทองคำมีถึงกว่า500สายพันธุ์
มันตายแล้วมันตับต้นตับต้นนึงมันเนี่ยมันได้ละเมียงเลยตอนนี้เธอเกิดจากการเคลื่อนย้ายตามฤดูกาลคือถ้าเราดูกระแสน้ำก่อนเวลาน้ำขึ้นเนี่ยจากกระแสน้ำจะขึ้นจากทางใต้ไปเหนือเวลาลงจะไปจากเหนือทางใต้มันตัดทางเนี้ยมันจะตัดตรงเลยตั้งแต่แหลมตะลุมพุกไปจุดสีชนเพราะนั้นไออ่าวตัวซีของท่าศาลามันอยู่ข้างในทีนี้ข้างบนเนี่ยเราจะได้รับอิทธิพลจากคลองกลายพวกนี้มันจะพาตะโกนมาพาได้ธาตุปาตะกอนมาพอมาถึงมาเจอกับสายน้ำซึ่งมันตัดเพราะนั้นจะเกิดการวนถ้าเพราะนั้นมันจะวนแล้วก็จะเอาไอ้ได้ธาตุพวกนี้ไปกองเอาเศษหินเศษทรายเศษจากไอ้พวกกระดองปูพวกเปลือกหอยเนี่ยไปกองเกิดเป็นสันทรายในทะเลแต่ชาวสันทรายในทะเลที่เกิดนั้นชาวบ้านเรียกดอนหรือหันบางทีก็เรียกหันแล้วก็ไอ้ดอนหรือทรายไอ้สันทรายพวกนี้มันจะเป็นที่หลบคลื่นหลบลมแล้วก็เป็นที่อยู่ของพวกปลาถ้านึกภาพไม่ออกลองเอาไอ้ดินตะกอนแล้วเราไปใส่ในอ่างแล้วคนอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งมันจะไปรวมมาอยู่ตรงกลางเหมือนกันเลยไอ้ตัวนี้ที่มันทับสมตรงนี้พอนักวิชาการที่เขาไม่เข้าใจสภาพตรงนี้เขาเข้าใจว่าเป็นทะเลร้างนี่คือปัญหาทะเลร้างที่ถูกกล่าวหาโดยนักวิชาการคือเขาไม่เข้าใจจริงๆแล้วตรงนี้คือโดยธรรมชาตินั้นของเรามันเป็นทะเลโคลนปลาจะอาศัยอยู่ได้หลบอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพวกสันดอนพวกนี้อยู่แล้วก็เป็นที่วางไข่เป็นที่แพร่พันธุ์คือมันดอนมันมีเขาเรียกดอนดอนหยาบดอนหยาบก็คือพวกตะโกนก้อนใหญ่ๆพวกกรวดพวกหินพวกทรายแล้วก็มีดอนละเอียดดอนอ่อนแล้วก็เป็นเลดก็คือตะกอนที่มันเบาที่สุดก็ถูกพักไว้ทับถมไว้ที่ป่าชายเลน
ป่าชายเลนนับเป็นห่วงโซ่หนึ่งของระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญนั่นเพราะเป็นที่ฟูมฟักตัวอ่อนของสัตว์น้ำทั้งเป็นกำแพงธรรมชาติกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี
พื้นที่ตรงนั้นประมาณพันกว่าไร่นะเพราะว่ามันจะออกทุกปีเลยนี่พื้นที่นี้มันจะงอกออกไปตัดทุกปีเลยปีนึงก็ประมาณปลูกปลาโขงกลางได้เป็น 3-4 แถวนะพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนประมาณ20ปีที่ผ่านมานะบริเวณที่เรายืนตรงนี้เป็นที่ที่ชาวประมงพื้นบ้านหากินอยู่นะครับลอยปูลอยปลาทูลอยปลาทุกชนิดประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือตะกายมาเป็นป่าชายเลนจึงเกิดจากตะกอนอ่อนๆเนี้ยมันสับท่มเผิมข้าวเผิมข้าวเหลือการต้นไม้ที่มาเนี้ยมันเป็นต้นไม้ที่เนี้ยเป็นใบแม่ซ่านเป็นใบต้นไม้ดำเนี้ยมันจะลอยมาตามกระแสน้ำมางอกตามสภาพการบางพื้นที่ในนี้นะ
ดอนและป่าชายเลนเป็นความรู้เรื่องแร่ธาตุตะกอนดินที่ชาวประมงถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายรุ่นว่าสัตว์น้ำชนิดไหนชอบใช้ชีวิตอยู่ตรงพื้นที่แบบใดแต่เท่านั้นยังไม่พอชาวประมงยังต้องเรียนรู้เรื่องลมในแต่ฤดูกาลเพื่อจะได้หาเครื่องมือจับกุ้งหอยปูปลาในทะเลให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศอ่าวท่าสาราได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ด้านคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นมวลอากาศที่มีการไหลเวียนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกามวลอากาศนี้ทำให้มีสายลมเข้ามาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง8ทิศซึ่งมีผลต่อชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างยิ่งกระแสลมทั้ง8ทิศที่พัดเข้ามาในอ่าวท่าสาราจะปะทะกับเทือกเขาหลวงก่อนจะพัดย้อนกลับความพิเศษตรงนี้ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางมีผลต่อการออกหาอาหารและการเคลื่อนย้ายถิ่นของสัตว์น้ำชาวประมงอ่าวทองคำจึงสามารถออกเรือหาปลาได้ตลอดทั้งปีดินน้ำลมรวมไปถึงแสงแดดเป็นตัวกำหนดความอุดมสมบูรณ์ของทะเลท่าสาราทั้งเป็นตัวกำหนดความรู้และเรื่องมือในการทำมาหากินแต่ละหมู่บ้านจะมีความช่ำชองในการหาอยู่หากินกับท้องทะเลแตกต่างกันไป
เราต้องนึกคำนึงว่าทะเลเนี่ยมันมีต่างล็อกต่างติดคือล็อกว่ามีป้ามีอะไรแบบนี้แล้วก็มันก็มีล้านอะไรเจ็บปะเนี้ยเหมือนบนคว่างเนี้ยเหมือนครับหมูเจ็ดก็จับปลาผีว่าก็จริงหมูก็จับอ้วนอู้หมูห้าก็จับปลาตัวปลาทูหมูที่เนี้ยก็ออกหลอดใต้เนี้ยทุกสายก็คือว่าเขาก็ลองไปทิ้งพื้นที่ที่ว่าจับประมงก็จะรู้ว่าเป็นโดนเป็นอะไรปะเนี้ยคือในส่วนของว่าเกี่ยวกับโดนเนี้ยจับอมุงนี่เขาจะรู้แล้วเขาจะรู้เรื่องติดตางลมติดตางลมติดตางน้ำตรงเนี้ยเขาต้องศึกษากับผู้ตาผู้เกคือเป็นการสืบสอดลมว่ายกตัวอย่างว่าปลาลังเนี้ยไม่ค่อยชอบกับปลาเลนว่าปลาลังเนี้ยชอบจะอยู่บนดอนหรือว่าระหว่างดอนกับเลนเขาต้องศึกษาเลยเมื่อก่อนเนี้ยชาวบ้านเนี้ยจะใช้ภูมิปัญญาแบบเท่ๆเลยต้องมีการจังสังเกตแต่ละสิ่งละอย่างที่ว่าอะไรที่ว่าตั้งเกตได้ตัวที่ว่าจะให้เป็นหยุดไม้ที่ว่าจะจับปลา
ม ีความรู้น่าทึ่งเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศมากมายที่มาจากการทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านบ้านในทุ้งเขตอำเภอท่าสาลายังมีองค์ความรู้ดั้งเดิมที่น่าอัศจรรย์และนับวันจะหายากยิ่งนั่นคือการดูหลำหรือเรียกอีกอย่างว่ากาน้ำเป็นวิธีการดำลงไปฟังเสียงปลาก่อนที่จะลงอวนนักดูหลำต้องใช้ประสาทสัมผัสและสมาธิขั้นสูงเป็นวิชาสืบทอดต่อกันมาโดยตรงจากนักดูหลำรุ่นหลายครามซึ่งอาจใช้เวลาเป็นปีกว่านักดูหลำรุ่นใหม่จะฟังเสียงปลาออก
จังเลยติ๋ว
ตั้งสมาธิให้เน่งกึบแล้วก็ลงน้ำพอลงปั๊บก็ตั้งสมาธิเน่งกึบรู้เลยว่าปลาย่างหาเสียงปลาจะร้องป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกออกมานั้นแล้วแต่ว่าลงปั๊บเนี่ยที่คือปลาไม่มีเลยคือต้องยึดเลยยึดอันติดตะวันออกยังไม่มีตะวันตกยังไม่มีเนื้อไม่มีท่านมันติดตายย่างกันติดตาติดตายเรื่อยแบบนั้นเลยเวลาไปตึ้งหัวปลาเนี่ยต่อได้ว่างตึ้งกว่าเราว่างต้องให้ปลาอยู่บนยอดอกเลยฟังเลยว่าถ้าว่าอยู่บนยอดอกคือว่าวางได้เลยวางล้อมประมาณความห่างกันสักวงกลมมันสัก200 เมตรได้ 200เมตรถึงจะมาฟังปลาที่อยู่แล้วปลาแต่ว่ามันมาร์กเสียงที่ระวังกันเดียวดังถ้าดังมาร์กวันคือเราจะพดทรายก่อนทีพดไปทีเอาเท่าว่าเสียงถือมาเดิมแผงวันไล่ตัวกับพดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันนั่นเลยพดจุดดาปานเพราะว่าพดเซ็ตจะรู้เลยปลานี้ถ้าพันลูกหรือว่าถ้าห้าร้อยลูกก็ประมาณได้เลยการเลือกประมาณคนเสียริบลูกคนจะประมงจะรู้ทันทีเลยมันจะเลยหรือว่าร้อยลูกสองร้อยลูกก็รู้พันลูกก็รู้สองพันลูกก็รู้ปลาแต่งวันแล้ว
ก็กลับมาสู่เวทีช่วงบ่ายของเรานะคะหลังจากพักรับประทานอาหารเที่ยงกันไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้ชมเป็นสารคดีนะคะจากของที่ท่าศาลานะคะเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวประมงนะคะของที่นั่นค่ะแล้วก็ในเวทีช่วงบ่ายนะคะของเราจะเป็นเรื่องของการกระบวนการนำการนำเสนอนะคะกระบวนการแล้วก็ผลการศึกษา HIA ชุมชนนะคะก็จะขอเรียนเชิญนะคะวิทยากรขึ้นบนเวทีนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์วิชาญชวลิตนะคะประธานเครือข่ายรักบ้านเกิดท่าศาลาค่ะค่ะท่านที่สองนะคะคุณเจริญโตอีแปชาวประมงและรองประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านในทุ่งค่ะค่ะท่านต่อมานะคะคุณทรงวุฒิพัดแก้วนักศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะค่ะท่านต่อมาคุณหน้าจากเมื่อเช้าแล้วนะคะค่ะ เวทีช่วงบ่ายต้องมีเซ็นเซอร์ไหมคะค่ะเรียนเชิญคุณประสิทธิชัยหนูนวล นะคะนักปฏิบัติการให้ใช้เอชุมชนค่ะท่านต่อมาค่ะคุณสุพรโตเซนนะคะนายกสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะ อาจารย์ท่านจะมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีวิทยานะคะระหว่างของ EHIA แล้วก็ของทาง HIA ชุมชนนะคะเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พรชัยสิทธิสรัญกุลอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะขอเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการนะคะคุณหน้าคุณตาพวกเราเป็นอย่างดีนะคะเรียนเชิญคุณประพจน์ผู้ทองคำค่ะ
เราก็เข้าสู่ช่วงที่สำคัญนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหัวใจสำคัญเพราะว่าเรื่องของการที่จะค้นพบข้อเท็จจริงหรือความจริงเนี่ยคนพื้นที่เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนสำคัญเป็นผู้ได้รับผลกระทบแต่วันนี้เนี่ย ในเวทีสำคัญวันนี้เราจะนำเสนอกระบวนการผลการศึกษา HIA ชุมชนต้องถามหน่อยใครเป็นนักวิจัยที่ไปลงพื้นที่สำรวจอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นบ้างยกมือหน่อยได้ไหมครับหรือเป็นทุกท่านเลยฮะในที่นี้ทั้งหมดเลยไปศึกษาแล้วถามจริงๆตอนแรกคิดว่ามันยากมันง่ายมันเป็นยังไงใครก่อนก็ได้ครับเชิญครับเชิญเลยครับ
ครับผมคิดว่ามันไม่ยากเพราะมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่แล้วแล้วก็เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริง
ๆครับ
มันไม่ใช่เกิดขึ้นแต่ในหนังสือในเอกสารอย่างเดียวครับ
ตอนแรกๆเลยเนี่ยหาเพื่อนมาร่วมทำงานวิจัยกันเนี่ยยากหรือง่ายครับ
ก็คงจะไม่ยากแต่ว่าเวลาในการที่จะทำข้อมูลพวกนี้มันต้องมีเวลาสำหรับคนทำงานแบบชาวประมงพื้นบ้านต้องรู้ว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยเวลาเขาว่างเนี่ยช่วงจังหวัดไหน
ส่วนใหญ่ใช้เวลาไหนครับ
ก็ใช้เวลาที่เสร็จภารกิจจากการทำมากินกันแล้วบางทีก็ช่วงสองทุ่มบ้างแล้วแต่สถานการณ์หมู่บ้านหมู่บ้านไหนที่ออกทำภารกิจทำประมงในช่วงบ่ายก็ทำตอนเช้ากันอะไรแบบนี้ครับ
โอ้คือเวลาหากินเราไม่พร้อมกันบางคนทำมาหากินตอนกลางคืนบางคนทำมาหากินตอนกลางวัน
ใช่
นี่เป็นความยากอย่างหนึ่ง
ใช่ครับ
โอ้
แล้วก็ผมคิดว่าทะเลมันมีชีวิตแล้วเราก็ไปร่วมชีวิตกันในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นทะเลไม่เคยหลับ
โอ้ปรบมือหน่อยสิครับแม่โอ้น่าสนใจท่านอื่นแล้วครับบางท่านอื่นเชิญครับบาง
ก็สวัสดีครับก็ในส่วนของคือในส่วนการร่วมมือก็เหมือนกับบางมุว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยครับมันการเสร็จจากงานเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราต้องดูว่าพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเนี่ยครับเขาจะว่างอยู่ช่วงไหนเราก็พยายามเอาเวลาที่ว่างเพราะว่าชีวิตชาวประมงทุกท่านก็รู้อยู่ว่าขวากไว้กับทะเลทะเลสมบูรณ์ก็อะไรบนขวางก็จะสมบูรณ์ส่วนวิธีการหาเพื่อนก็จะใช้วิธีจับประมงจับประมงจะรู้จักกันเป็นสนิทกันทางแบบญาติพี่น้องบ้างแบบสนิทแบบส่วนตัวบ้างก็พยายามชักชวนพยายามเอาวิถีชีวิตที่ใกล้ที่สุดไปนำเสนอแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เพราะว่าชีวิตคนทะเลเนี่ยจะอยู่กับทะเลจนชินไม่มีความรู้สึกว่าอยู่จนชินไม่มีความรู้สึกว่าทะเลคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาแต่เมื่อได้เริ่มวิธีการได้เริ่มศึกษาได้ลงรายละเอียดมันกลับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือบอกว่านี่คือเป็นสิ่งที่ปัจจัยสำคัญที่สุดแต่ทะเลอ่าวท่าสลาถูกทำลายแล้วก็เขาก็จะทำลายไปด้วยครับ
โอ้คือเราเห็นความสำคัญของทะเลมากขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้ตกลงทั้งหมดเราใช้เวลาศึกษาทั้งหมดเท่าไหร่ครับอาจารย์วิชานครับพูดเลยฮะพูดเลยฮะ
ที่เราใช้ศึกษาจริงๆที่เริ่มต้นนั้นใช้เวลาเกือบ2ปี
เกือบ2ปี
2ปีก็เพราะว่าเราใช้เวลาที่ช่วงที่ว่างจากเขาชาวประมงเขาทำการประมง
ครับ
อาจจะบางทีอาจจะใช้เวลาตอนกลางคืน
ครับ
ก็ปลีกเวลาวันละอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งแล้วแต่หมู่บ้านแล้วแต่หมู่บ้านคือไล่มาตั้งแต่หน้าทับในทุ่งไปที่ตะเคียนดำแล้วก็เลยไปถึงสีชน
ครับ
เหตุผลที่เราได้ทำเรื่องนี้นะครับเขาบอกหน่อยครับคือผมในฐานะที่ผมเป็นครูนะครับผมเป็นครูอาชีพไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพครูจำไว้นะครับผมไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพครูผมเป็นครูอาชีพหน้าที่ครูคือให้ความจริงกับชุมชนให้ความจริงกับลูกศิษย
์ครับ
เพราะฉะนั้นในเมื่อถูกกล่าวหาจากนักวิชาการชื่อเลยผมเจ็บใจมากเลยจากจุฬาลงกรณ์
อาจารย์ครับเดี๋ยวเรียนให้ทราบก่อนการจะเอ่ยชื่อใครหรือไม่เอ่ยชื่อใครเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์โดยตรงนะครับเพราะเราไม่มีเซ็นเซอร์เมื่อเช้านี้คนฟังบอกว่าเฮ้ยพูดไปนี่ออกหมดเหรอเขาไม่เซ็นเซอร์เลยนะครับอาจารย
์เอาผมพร้อมเสมอนะ
เอาโอเคเชิญครับอาจารย์
ผมพร้อมเสมอนะครับเพราะผมคิดว่าผมคงจะอยู่ไม่ชั่วกลางเกงยีนนะเพราะอายุ60กว่าแล้วและจะไปเสียดายอะไรกับชีวิต
ครับ
ในเมื่อลูกหลานผมจะถูกย่ำยีโดยนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็โดยเชฟรอนทีนี้เมื่อผมเข้ามาที่จริงแล้วผมไม่รู้จักนะ
อ๋อไม่รู้จักกันมาก่อน
ครับ
คือ
ผมหลังจากที่ผมลาออกจากครูแล้วผมก็ไปทำสวนไปเป็นเกษตรกรเพื่อต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่นั้นยังพอมีพอกินพอใช้ทำได้เพื่อต้องการเพราะคือไฟสอนคนให้โดยการกระทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก็เลยลาออกจากครูเมื่อปี47
ครับ
แล้วก็อยู่ๆวันมาวันหนึ่งนั้นทะเลถูกโจมตีว่าเป็นทะเลร้างแล้วส่วนที่เขานำเข้ามาเขาบอกว่าความเจริญอะไรกันแน่คือความเจริญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมติดใจมากที่สุดก็คือกปภ.บอกว่าถ่านหินสะอาดโอ้ยมันบาดเข้าไปในหัวใจคนที่เป็นครูนะครับให้ความรู้ผิดนะพวกนี้ลงเอาเวจีนะครับให้ความรู้แก่สิทธิ์ที่ผิดนั้นมันบาปมหันต์ยิ่งกว่าทำปีตุฆาตมาตุฆาตคนที่เป็นอาจารย์ขายวิญญาณเพื่อเงินระวังครับไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้พบศาสนาพระศรีอานนะครับไม่ใช่ฉาบแช่งนะครับไปเปิดดูใจภูมิพร่วงได้ผมพูดตามความรู้สึกเป็นความเป็นครู
ผมก็ได้ว่าแช่งไปแล้วนะเนี่ย
ผมไม่ได้แช่งครับใจภูมิพร่วงว่าอย่างนั้น
อาจารย์บอกว่าเริ่มเดิมทีทีแรกไม่รู้จักกันมาก่อนนักวิจัยแล้วมาเจอกันได้ยังไง
ทีนี้พอเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นผมก็ในฐานะเป็นครูบอกว่าเอาล่ะถ้าปล่อยอย่างนี้ชาวบ้านจะถูกเข้าไปยินยอมโดยขบวนการที่ผมบอกแล้วว่าใช้ก็เหมือนนายน้องประสิทธิชัยเข้าไปก็คือบอกว่าเนี่ยเอาเงินมาหว่านเลยสร้างชุมชนในแตกแยก
ครับ
ผมในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่อยู่ตรงนั้นผมบอกว่ายอมไม่ได้แล้วเราต้องให้ความจริงกับชาวบ้านว่าเรามีทรัพยากรอะไรอยู่เรามีดีอะไรอยู่โครงการที่เข้ามาจะทำอะไรเขาสูญเสียอำนาจตัดสินใจเป็นเรื่องของประชาชนบนพื้นฐานที่เขารู้ไม่ใช่บนพื้นฐานที่ถูกมอมเมาโดยข้างเดียวไม่ใช่ถูกซื้อโดยทุนต่างชาติใช่ไหมครับเรามีขนบธรรมเนียมมีวัฒนธรรมของเรามีความเป็นอยู่ทางชุมชนของชุมชนมุสลิมคนชุมชนพุทธโดยอาศัยสายน้ำเป็นตัวโยงยึดถามว่าเรามีไอ้เกลือเขา
เกลือเขา
ครับเขาคือเพื่อนที่ทำสวนอยู่บนภูเขา
เกลือ
เกลือนา
เกลือนี่คือเพื่อน
ไอ้เกลือคือเพื่อนตาย
โอ
้มารุ่นหลังใช้คำสวยหรูหน่อยว่าสหายเป็นชื่อสากล
ที่
ใช้คำว่าสหายไม่ได้ครับเดี๋ยวดีไม่ดีเขากล้าหัวว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์อีกใช่ไหมไอ้เกลือคือเพื่อนรักตายกันได
้
ไอ้เกลือนาคือพวกที่อยู่ที่ราบทำนา
ครับ
ไอ้เกลือเลคือเนี่ยไอ้เกลือเล
โอ้ไอ้เกลือตบแรงฮะเดี๋ยว
ไหลไอ้เกลือนาไอ้เกลือเขาคือพวกที่กรีดทำยางทำสวนยางทำสวนผลไม
้ครับ
พวกนี้พินิกพวกนี้ก็เชื่อมโยงกันด้วยแหละครับก็คือไอ้เกลือเลได้ปลาพามาให้ไอ้เกลือนาแลกข้าวไอ้เกลือนาเหลือกินเหลือใช้เอาไปให้ไอ้เกลือเขาเอาทุเรียนมาเอามังคุดมาพาไปให้ไอ้เกลือเลเป็นอย่างนี้ครับนี่คือความสัมพันธ์ถ้าพออยู่ๆขึ้นมามีไอ้เกลือที่สี่ก็พ่อจะมาเป็นเกลือด้วย
เ
จ็บร้อนเจ็บร้อนมาไอ้เกลือที่สี่มาที่นี่คุณคิดดูว่าตอนแรกเราอยู่สามขายังไม่เป็นไรครับพอไอ้เกลือที่สี่มากลายเป็นสี่มุมเมนเลยเพราะไอ้เกลือเชฟร้อนมันพกกากมาด้วยมันไม่บอกว่าในร่มผ้ามันมีกากก็คือสารกัมมันตภาพรังสีที่มันซุกเอาไว้ในร่มผ้าพอชาวสงขลาบอกว่าเออ30ปีแล้วไม่ได้รู้เลยสำนักงานปรณูเพื่อสันติชื่อก็เพื่อสันติไม่กล้าบอกชาวบ้านเพราะกลัวบอกแล้วชาวบ้านประท้วงจะไม่สันติเพราะนั้นรู้แล้วกูเงียบสันติโอ้โหแล้วนี่เป็นประเทศไทยเพื่อสันติจริงๆครับ
ครับ
เคยบอกไหมว่าเคยบอกไหมว่าพวกนี้เก็บคำมันกรรมเทียบสภาพรังสีชนิดอะไรบ้างซีเรเนียม95บอกไหม ซีเซียมบอกไหมโคบอลบอกไหมแล้วผมเห็นดูในภาพนี่ขอบใจช่อง9นะไทย PBS ขอบคุณนะครับที่ว่าไปเปิดให้เห็นผมนึกว่ามันขวางไหตาล่าที่กลางเมืองอาจจะไอ้กลางเมืองสงขลา
ครับ
กัมมันตภาพรังสีนะครับไม่ใช่ปลาร้าสำนักงานปรมาณูโปรดทราบด้วยช่วยบอกผมทีว่ามีอะไรกี่ตัวมีผลอย่างไรแล้วเวลาเขาเอาไปขุดเจาะน้ำมันที่มันฟุ้งกระจายอยู่ในทะเลปนเปื้อนไปในปลาที่เราบริโภคกันเท่าไหร่เคยบอกไหมแล้วเชฟรอนเขาจะย้ายฐานจากสงขลามาคลองกลายก็คือมาอยู่ตรงนี้ก็ผมคิดแล้วว่าเมื่อตัวมากลาก็ต้องมาเพราะนั้นเชฟรอนกรุณาพากลากลับอเมริกาด่วนนะครับแค่นี้ครับ
ดีเขาสิอาจารย์จะเพิ่งรีบสิข้อค้นพบที่อาจารย์นอกจากความรู้สึกที่อาจารย์ได้ออกมาเมื่อสักครู่แล้วได้งานเชิงวิจัยชุมชนที่อาจารย์ไปศึกษาค้นพบมาพบว่าเป็นระบบนิเวศของอ่าวท่าสาราเป็นระบบนิเวศเฉพาะเนี่ยอาจารย์ช่วยขยายความข้อค้นพบของนักวิจัยชุมชนหน่อยได้ไหมครับ
คืออย่างนี้ครับคือก่อนที่จะเพื่อให้ชุมชนนั้นเกิดความรู้สึกว่าตัวมันมีของดีอะไรเพราะฉะนั้นผมก็ใช้ในฐานะที่ตัวเองเป็นครูวิทยาศาสตร
์โอ
้ก็เลยไปศึกษาโครงสร้างทางกายภาพพบว่าด้านทิศตะวันตกของนครศรีธรรมราชเป็นเทือกเขาหลวงด้านทิศเหนือเขาสิ้นสุดของเขาหลวงที่อำเภอขนอมอำเภอสีชนที่เขาพลายดำบ้านของณัฐวุฒินะฮะแต่ตรงนั้นนะครับอย่าพาผมบอกนักการเมืองอีก
ผมไม่เคยพาอาจารย์พาไปเองหลักฐานเปิดเทปดูได
้คือที่ขนมที่เขาจอไอที่เขาเรียกว่าเขาจอมทองเขาช่องเนียนตรงนั้นนะครับที่เขาจะไปสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ไปปักหมุดไว้แล้วตรงนั้นมันยื่นลงทะเลแล้วมันก็โค้งครับโค้งไปที่เขาใหญ่ไปที่สีชนไปที่นพิตำไปลานสกาไปรถพิบูลมันเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเพราะฉะนั้นเทือกเขานครศรีธรรมราชที่มันสลับวางตัวอย่างนี้นะครับที่เราเรียกว่าเทือกเขาหลวงหรือเทือกเขานครศรีธรรมราชมันเป็นรูปตัวซีเป็นรูปประจันเซี่ยวพอเป็นรูปประจันเซี่ยวมันโค้งใช่ครับมันจะล้อกับมรสุมมันจะล้อกับมรสุมมรสุมมันมีการมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้พวกนี้มันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือมันขึ้นอยู่กับความกดอากาศจากจีนตอนนี้ความกดอากาศจากจีนก็จะเริ่มลงมานะครับนะครับพอตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยจากนี้มันจะเป็นรูปตรงนี้มันแล้วมันจะล้อกับทะเลมันก็เป็นรูปตัวซีเหมือนกันเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเลยครับถ้าดูดีเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นมงคลสำหรับพวกพี่น้องมุสลิมใช่ไหมแล้วเป็นมงคลสำหรับชาวนครศรีธรรมราชด้วยเพราะเมื่อก่อนนั้นสถานการณ์นี้มีมาป่า 1,800 ปีผมเอาอายุพระบรมธาตุเป็นตัวตั้งพระบรมธาตุตั้งเมื่อปี700พ.ศ.700เขามาตั้งที่หาดทรายแก้วถามว่าคนสมัยก่อนถ้าไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นภูมิประเทศที่เป็นมงคลนั้นเขาคงไม่ตั้งทำไมเขาไม่ตั้งที่เมืองตะโกลาที่ทุกเพราะว่ามาจากโน่นนะครับมาจากลังกามาขึ้นตะกั่วป่าได้แต่ทางนั้นมันเกิดสึนามิเพราะนั้นก็เลยมาถึงบางอ้อเมื่อสึนามิขึ้นที่บอกว่าเมืองตะโกลาหายไปหน่อยนะเขาอุตส่าห์เอามาไว้ที่นครเห็นไหมครับนั่นคือความจำเพาะเจาะจงนะครับความจำเพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นการที่เขาเอาพระบรมธาตุมาไว้ที่นครเป็นไปตามมงคล38มงคลทรูปฏิรูปประเทศวัฒน์ศักดิ์มังคลมุตตมัง
นี่ครูวิทยาศาสตร์นะ
ฮะสิทธิ์ท่านพุทธทาสครับการเลือกที่อยู่ที่เหมาะสมเป็นมงคลอย่างยิ่งเห็นไหมครับเขาตั้งพระบรมธาตุมา 2,000 ไอ้ประมาณ 2,000 ปีประมาณ 2,000 ปีแล้วเขาอยู่ได้แล้วเมืองนครจากตามพาราลิง กลายเป็นมาเป็นหัวเมือง12นักขัตถามว่าทำไมเพราะความจำเพาะทางระบบนี้เห็นไหมครับเอาทีนี้มันสมบูรณ์อย่างไรครับเอาวิญญาณครูเข้าเลยนะเคยทำท่าจะยืน
ยืนได้ยืนได
้เออขอ
เลยตามลำบากครับ
ตามตำนานเนี่ยผมเป็นครูต้องยืนผมไม่ใช่อาจารย์เหมือนวัดอาจารย์มาเลยนั่งบุพรามือบนโต๊ะ
เดี๋ยวอาจารย์พรชัยจะใช้สิทธิ์พาดพิงนะฮะขออย่าพาดพิงบนเวทีกันเองคนมีหลายคนอาจารย์พงเทพอีกจากมช.เนี่ย
ผมสิทธิ์กมช.ปี22
อ๋อ
ที่นั่นดร.อู่แก้ว
อ๋อแล้วก็ทับญาติกับผมด้วยเพราะผมก็มช.เหมือนกัน
ผมปี22กับ
อ๋อ
คู่ทะเลาะกับแม่มก
เอาเข้าเรื่องเราดีกว่า
เอาอย่างนี้ครับคือพอพูดมันยาวก็แล้วครับเทือกเขาหลวงมันความยาวไม่เกิน75กิโลสายน้ำเมฆฝนที่ก่อตัวโดยมรสุมเนี่ยมันจะไปตกที่นี่ก่อนแล้วไม่เคยข้ามมาทางนี้เพราะนั้นเราเรียกพวกฉวางถ้ำพันดาราว่าพวกหลังเขาแต่ผมไม่กล้าพูดนะละครเพราะพวกนุ่มกระทือผมใครว่าหลังเขาพวกนี้คือคนละมรสุมกันทางบ้านผมช่วงนี้เดือนพฤศจิกาบ้านผมทำนาทางฝั่งโน้นแล้งพอเดือนสิงหาทางฝั่งโน้นทำนาบ้านผมแล้งแต่ไม่เคยขาดน้ำเกิน45วันผม62ปีไม่เคยขาดน้ำเห็นไหมครับเราอยู่กับความชื้นทีนี้ไอ้ความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ครับพอฝนตกข้างบนมันก็พัดพาเอาตะกอนดินตะกอนดินซึ่งมันเป็นพวกแร่ธาตุขั้นพื้นฐานของห่วงโซ่อาหารก็คือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสารพวกนี้คือสารตั้งต้นของกรดอะมิโนซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตของพวกท่านทั้งหลายมันจะไปถูกชะล้างไปอยู่ที่ทะเลพอไปถึงล้างที่ทะเลฟอยโตแพลงตันใครเรียนวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวครูถามต่อไปได้ไอ้เรื่องไหนใครเรียนวิทยาศาสตร์บ้างโอ้หนุ่มลูกตอบได้นะลูกนะอยู่ค่ายไหนลูกค่ายไหนนี่ค่ายประมศวนะเมื่อนี่ค่ายมศวแต่ปริญญาโทค่ายมชนะครับนะอ้าวทีนี้ต่อนะครับพอมันลงมาตรงนี้ครับมันมาถึงปากน้ำระบบนิเวศน้ำจืดพอมาถึงจะถึงปากน้ำที่จะถึงฐานทับของเชฟรอนน่ะตรงนี้น้ำจะเป็นน้ำกร่อยมีระบบนิเวศอีกระบบหนึ่งเป็นระบบน้ำกร่อยเพราะนั้นพอลงไปข้างล่างก็ยังเป็นน้ำกร่อยผสมน้ำเค็มอยู่มันจะมีพืชชนไอพวกแพงต้นชนิดหนึ่งเรียกว่าไฟโตแพงต้นแพงต้นพืชมันจะบูมมากเลยหลังจากที่มีการน้ำหลากปลาเล็กปลาน้อยก็เข้ามาชาวประมงก็ไปหาปลาตรงนี้มันช่วงหนึ่งทีนี้ถามว่าแล้วไอ้พวกชาวสวนล่ะมันได้ไรชาวสวนรอว่าให้น้ำหลากคือน้ำที่ฝนตกมากๆก็จะล้นตลิ่งแล้วมันก็คลุมพื้นที่ใช้เวลาประมาณวันกับคืนหนึ่งคนกรุงเทพน้ำท่วมตาตุ่มบนเกือบตายบ้านผมแค่คอไม่เห็นพูดอะไรเลยนะดีใจด้วยช้ำแต่หาปลาเมียงรู้จักปลาเมียงไหมปลาตะเพียนแล้วพวกแร่ธาตุพวกนี้ก็ลงไปในสวนครับพวกทำนารอว่าเมื่อไรน้ำมันจะหลากพอน้ำหลากมันก็เอาแร่ธาตุมาไม่ต้องใส่ปุ๋ยโดยธรรมชาติเราเป็นอยู่อย่างนี้นะครับหาที่อื่นไม่ได้ที่ผมบอกว่า specificityความจำเพาะเจาะจงไม่ใช่จำเพาะธรรมดาเจาะจงหาที่ไหนได้เห็นไหมครับทีนี้ถามว่าโดนที่ใหญ่ที่บางบุจะอธิบายว่าปลาอยู่อะไรบ้างผมจะบอกว่าปากแม่น้ำกลายทำไมเขาเรียกว่ากลายคือทุกปีมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนตามกระแสน้ำบางทีมันไปกัดเซาะทางทิศเหนือ
พอปีหน้ากัดเคราะห์ทางทิศใต้ย้ายทรายไปทางทิศเหนือมันจะทำอยู่อย่างนี้แล้วปากน้ำกลายก็จะเปิดปีละสองครั้งพอหน้าแล้งมันก็ไปทักที่กรมเจ้าท่าหลักพอหน้าฝนจะไปเปิดอีกท่านะมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ของมันพวกนี้มันจะเอาตะกอนดินเนี่ยครับลงไปแล้วลงไปบังเอิญมันลงไปจำเพาะตรงเอาตรงที่เขาขอทำท่าเรือน้ำลึกลงบนหัวแมกแมกเลยใช่ไหม
มีคำขยายความเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมาก
ลงมันหัวแม่เลยใช่ไหมเพราะว่าทุกปีมันย้ายแร่ธาตุย้ายลูกรังลงทะเลเพราะมันระยะทางมันสั้นถามว่าถ้าเรือชิปปันไม่ตื้นมันต้องขุดไหมขุดผมชิปปันไม่มาผมจะถามว่าไอ้ม่านมันดักตะโกนมันพอๆกับตาขายดักยุงได้ไหมมันเอาม่านอะไรตะโกนงงหมดเลยฮะฮะไม่ครับผมใครจะบอกทีนี้มันต้องขุดลอกตลอดปีครับทีนี้โดยปกติเมื่อที่โคลนพวกนี้มันลงไปทับถมสารอินทรีย์พวกที่มีการย่อยสลายข้างบนโดยแบคทีเรียพวกแอโรบิกแบคทีเรียน่าจะฟังออกนะครับอีกส่วนหนึ่งไม่ถูกแอโรบิกเป็นพวกอนแอโรบิกมันจะถูกทับถมใส่ตะกอนตรงนั้นกลายเป็นพวกไฮโดรเจนไดออกไซด์ถามว่าถ้าเราไม่ไปรบกวนมันไม่ขึ้นพอไปรบกวนโดยการคลาดหอยลายที่บอกคลาดหอยลายหนึ่งครั้งสารไฮโดรเจนไดออกไซด์ที่อยู่ในน้ำมันขึ้นมาแล้วทำลายระบบนิเวศปลาเล็กปลาน้อยหมดชาวประมงพื้นบ้าน5ปีกว่าจะฟื้นตัวผมดูรายงานเอของเชฟร่อนคร่าวๆบอกว่าเอาตะกอนพวกนี้ไปทิ้งประมาณ10กิโลไปทางนี้ไปทางนี้ครับไปนี้ไป10กิโลไป10กิโลไปถึงทิ้งเขาบอกว่าทิ้งครั้งหนึ่งตะกอนจะอบหมด6ชั่วโมงผมถามว่าเชฟร่อนมันขุดไปถึงทิ้งทีเดียวแล้วกลับบ้านเหรอมันขุดตลอด24ชั่วโมงแล้วลองเอา6ชั่วโมงคูณนะครับเมื่อไรมันจะทะเลผมจะได้สงบสักทีเห็นไหมครับเอาละครับเรือขนาดกี่ตันที่เข้ามาปลามันรับฟังเสียงเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงเดินทางในน้ำดีกว่าอากาศในดินดีกว่าในน้ำถูกไหมและไอ้ปลาที่หากินหน้าดินกั้งที่อยู่หน้าดินพวกที่อยู่ในรูพวกนี้พอได้ยินเสียงกระทบมันจะนอนคอยอยู่ไหมครับถามหน่อยมันจะนอนบนโหสบายโอ้ยมันฟังเพลินมันไม่ใช่แท็กใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ได้ฟังเพลินหรอกครับมันหนีทันทีเลยใครเรียนชีวะบ้างยกมือไม่กล้ายกหรอกกลัวครูจะถามเลตเทอร์ไรน
์เลตเทอร์โล
ที่อยู่ข้างลำตัวตัวนี้คือทำหน้าที่เหมือนหูตอนไหนรับฟังเสียงมันเร็วมากเลยยิ่งปลาจวดที่ดูหลำรู้จักดูหลำไหมครับภูมิยาการน้ำที่ดำไปไม่มีทางแล้วมันไวมากเลยเพราะนั้นชาวบ้านถึงมีวิธีการหาปลาอย่างนึงที่เขาวางอวนอาจารย์จะเห็นนะวางอวนเสร็จแล้วก็ใช้ไม้กระทุ้งเพื่อทำเสียงไล่ปลาเช่นใดก็เช่นนั้นนี่คือผมทำหน้าที่ครูเพื่ออธิบายความเป็นจริงให้มันเชิงประจักษ์แก่ชาวบ้าน
ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มีอยู่เดิมหรือเป็นข้อมูลที่อาจารย์ไปสืบค้นในช่วงการทำงานวิจัยแล้วก็เรียนรู้ไปกับชาวบ้าน
ผมเป็นครู33ปีสอนชีววิทยามาตั้งแต่บทที่หนึ่งจนบทสุดท้ายจำได้เท่าทุกวัน
โอ้
สอนแต่วิชาชีวะอาชีพนะครับที่ผมบอกแล้วผมเป็นครูอาชีพไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพครูพอกระทรวงศึกษาประกาศว่าใครจะเป็นครูต้องสอบไปประกอบวิชาชีพครูผมลาออกทันทีเลย เห็นไหมใครก็ได้มีใบเบิกทางใบเดียวอะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นครูก็ได้ผมเป็นครูด้วยจิตและวิญญาณ
เพราะฉะนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ก็ทำหน้าที่ครูที่จะคอย
แน่นอน
แนะนำชาวบ้านว่าเข้าใจยังไงให้เป็นวิทยาศาสตร์
พวกเชฟร่อนก็เพราะว่ามันก็ต้องมาจากครูไอ้พวกนี
้
มันต้องฟังครูพูด
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
สิทธิ
์ครับ
อย่าคิดล้างครูบุตรไม่รู้คุณแม่มันจะถึงยุคกาลียุคแล้วเพราะไอ้เชฟร่อนบางคนเป็นลูกศิษย์ผมมันไม่ยอมฟังครู
อ๋อครับครับเอาเบื้องต้นอาจารย์วิชัยเอาตรงนี้ก่อนนะครับมาที่ขอบพระคุณนะภาษาใต้อย่างนี้เขาเรียกว่าร่อยใช่ไหมร่อยนะฮะต่อไปนะฮะจะไปที่บางบุนะฮะเรื่องของคุณเจริญโต๊ะอีแต่นะฮะคุณเจริญบางบุเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเรื่องดอนในอ่าวท่าสาราว่าไอ้ดอนเนี่ยมันเหมือนดอนอีสานหรือเปล่าหรือเป็นดอนแบบในทะเลมันหน้าตาเป็นยังไงและสำคัญกับชาวบ้านยังไงเชิญครับ
ก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับเข้าร่วมเสวนา
ไหลเจ็บไหมฮะเมื่อกี้อาจารย์ตีไปหลายที
ก็อย่างนั้นแหละครับตราบใดที่ฝ่ายวิชาการเนี่ยมาร่วมกับฝ่ายประสบการณ์เนี่ยมันจะเข้ากันแล้วก็มันเอาความเป็นจริงมาพูดกันได้นะครับผมจะไล่มาที่จริงเรื่องราวแบบนี้ไม่มีในภูมิปัญญาในมหาลัยต่างๆมีปริญญาโทที่อ่าวประมงพื้นบ้านท่าสาราใครต้องการที่จะเรียนรู้ต้องลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะเรียนรู้กระบวนการวิถีชีวิตเหล่านี้นะครับที่จริงภูมิปัญญาเนี่ยมันเป็นมรดกที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า200ปีที่พวกเราเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวแบบนี้มายุคผมก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรียนรู้จากคนผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อของผมพ่อผมเป็นยุหลำระดับอาจารย์นะครับที่จริงคำว่าดอนเนี่ยซึ่งไล่มาจากอันนี้เป็นทางทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือซึ่งการที่จะหาดอนเนี่ยมันไม่ใช่มันง่ายนะครับเพราะว่าชาวประมงพื้นบ้านในขณะนั้นเนี่ยมันไม่มี GPS ไม่มีดาวไม่มีระบบซาวด้าโซนซาวด้านะครับโซน่าอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ภูมิปัญญาโดยการที่จะดำน้ำลงลึกลงสักประมาณ1เมตรถึง2เมตรเนี่ยเพื่อที่จะฟังเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งเพื่อรู้ว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้เป็นพื้นที่ดอนเพราะตัวเพียงมันอยู่บนดอนนะครับตรงนี้มันเป็นผมก็ดูไม่ชัดนะครับที่บ้านปากบวดนะครับไล่ลงมาก็ลงมาทางทิศใต้อันนี้เป็นทิศใต้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่าดอนเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่จำเพาะอย่างเช่นปลาชนิดต่างๆนะครับปลาชนิดต่างๆมาถึงปลาที่อยู่อย่างเช่นปลาแดงปลาทรายเนี่ยมันก็ต้องอยู่จำพวกของมันการที่เขาจะมาขุดลอกท่าเรือตรงนี้มันทำให้ดอนบริเวณตรงนี้ต้องสไลด์ลงเหมือนกับที่ทางศูนย์คุณไปทูลพูดตอนตะกี้นะครับผมก็เห็นด้วยว่าโดยภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยต้องรักษาดอนไว้เพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรอนุรักษ์สัตว์น้ำเพราะการฝังตัวของสัตว์หน้าดินเนี่ยมันจะอยู่บริเวณพื้นที่ดอนส่วนมากการที่ชาวบ้านจะลงเรือสักครั้งเนี่ยต้องเอาพื้นที่ดอนเป็นหลักก่อนเพื่อที่จะไปหาชนิดของสัตว์น้ำมานะครับตรงนี้เป็นดอนที่ใหญ่มากในพื้นที่ตำบลกลายไล่ลงมาที่ตำบลท่าสาราจนถึงเขตตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่มีปลาทรายมากแล้วก็มีปลาชนิดต่างๆไม่เท่าแต่ปลาทรายมีปลาจวดนะครับปลาจวดแล้วก็ในบริเวณตรงนี้กั้งมีอยู่น้อยเพราะสาเหตุที่ขุดรูยากนะครับพอไล่ลงมาอีกไล่ลงมาทางทิศใต้เรียกว่าดอนมันเป็นดอนที่อ่อนหน่อยนึงนะครับพื้นที่ด้านทิศเหนือเนี่ยเป็นดอนที่แข็งพื้นที่ดอนแข็งเนี่ยสามารถที่จะให้สัตว์น้ำที่เป็นแม่พันธุ์ของปลาคือปลาเราจับได้ในบริเวณตรงนี้เป็นปลาที่ใหญ่มากใหญ่หมายถึงเหมือนปลาทูก็10ตัวต่อ1กิโลนะครับแล้วก็มีปลากุเหร่าก็อยู่ทั่วไปในบริเวณตรงนี้ตรงนี้เป็นปลากำลังเทียมของหน่วยงานรัฐที่มาสร้างไว้ส่วนหนึ่งเพื่อปกป้องพื้นที่ดอนเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมีประมงพันธุ์ทั้งหลายแหล่ที่จะจ้อง เพื่อที่จะทำลายดอนหมายถึงเขาทำประมงพาณิชย์สักอย่างเนี่ยมันก็ทำลายดอนไปด้วยเลยมีแนวคิดว่าถ้าเราเสนอหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะป้องกันป้องตรงนี้ในเขต 5,400 เมตรในส่วนหนึ่งเพื่อการปกป้องของดอนแล้วก็เพื่อขยายพันธุ์ขยายการสูญเสียของสัตว์น้ำต่างๆที่มันขาดหายไปนะครับเราก็ไล่ลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาจนถึงบริเวณปากน้ำกลายถ้าถูกขุดไปแล้วเอาไปทิ้งผมคิดว่าดอนตรงนี้มันจะฉลกลงฉลกลงขุดลึก8เมตรผมคิดว่าดอนมันก็หายไปหมดเพราะฉะนั้นก็ไล่ลงมาทางที่ใต้อีกตรงนี้เป็นบริเวณตรงนี้เป็นดอนกั้งเห็นไหมครับอันนี้เป็นรูปกั้งอันนี้เป็นชาวบ้านร่วมกันทำนะครับเพราะว่าในต้นเดือนตุลาเนี่ยชาวบ้านได้วันละ12,000บาทต่อวันก็มีนะครับ
เท่าไหร่นะ
วันละ10,000 ถึง 20,000
ต่อวัน
ครับผม
โอ้โห
ก็เดือนตุลาต้นเดือนตุลานะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับตรงนี้บริเวณดอนหอยลายซึ่งเราก็ไม่ได้ใส่ไปเพราะว่ามันเป็นภาพที่ต้องย่อส่วนเพื่อที่จะให้เห็นภาพกว้างๆในเขตที่เขาที่จะมาสร้างท่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นเราหวงแหนดอนเหมือนกับหวงพ่อข้าวของพวกเราถ้าวันใดดอนถูกทำลายเนี่ยมันเกิดผลกระทบหลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้านหลายๆหมื่นชีวิตต้องฝากชีวิตไว้กับดอนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงหมอกเลี้ยงลูกเพื่อที่จะให้ลูกได้รับเรียนสูงๆนะครับแต่ว่าภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ได้ถูกหยุดไว้มีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกับการจับปลาจวดผมอยากถามว่าท่านเคยได้ยินเสียงปลาไหมไม่เคยได้ยินนะครับบางคนคิดว่าได้ยินเสียงอโลมานะครับอันนี้มันพอมีบ้างบางทีดูในสารคดีนะครับปลาจวดมีอยู่10กว่าชนิดแต่ละตัวเสียงร้องไม่เหมือนกันนะครับแล้วปลาชนิดไหนบ้างที่มันร้องแล้วมันทำให้พวกเรานี่มันรู้สึกว่าอยู่กับธรรมชาติจริง
ๆบางครับผมในชีวิตก็ไม่เคยได้ยินเสียงปลาบางลองทำให้ฟังหน่อยที่มัน
เหมือนกับปลาจวดสองซี่ที่มีโชว์อยู่ข้างหน้านั่นครับเดี๋ยวถ้าไปดูได้นะครับเสียงเหมือนกับมันดังออกแบบนั้นเลยครับแล้วปลาจวดอีกหลายชนิดอีกมันร้องไม่เหมือนกันนะครับ
ก็เหรอ
ร้องไม่เหมือนกันนะครับ
ตัวผู้ตัวเมียเสียงต่างกันไหม
ผมคิดว่าเดี๋ยวต้องให้ลงไปดูในพื้นที
่รับคำท้า
ครับผมการที่จะฟังปลาจวดเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดโดยการใช้ภูมิปัญญาดำน้ำลงไปเพื่อที่จะหาฝูงปลาจวดที่มันอยู่บนดอนนะครับเพราะอย่างน้อยสัตว์น้ำเหล่านี้ได้อาศัยบริเวณที่พื้นที่ดอนเพราะในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีเกาะไม่มีเกล็ดนะครับไม่มีปะการังแท้ปะการังที่มาจากธรรมชาติแต่ทำไมชาวประมงพื้นบ้านถึงมีสัตว์น้ำเยอะแยะไปหมดเพราะได้ข้อมูลจากพวกเราที่เราทำข้อมูลแต่ละวันแต่ละวันไป
นั่นแหละที่ผมกำลังจะถามต่อว่ากว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นภาพที่บางให้ผมดูอย่างนี้เนี่ยไประดมความคิดชาวบ้านยังไงว่าแต่ละจุดแต่ละดอนมีปลามีก้างมีปลาชนิดไหนอยู่เนี่ย
ปัญหามันอยู่ที่ว่าเชฟร้อนบอกว่าทะเลทัศลามันร้างทีนี้พอปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยพอเอาข้อมูลของการทำรายงานของบริษัทต่างๆนี่เข้าไปนั่งพูดให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทะเลบ้านเรามันยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แบบนี้และต่างคนก็ต้องมีความคิดลึกหูขึ้นมาว่าเออนี่ของเราต้องมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้สัตว์น้ำที่จับมาได้มีกี่ชนิดและอยู่บริเวณตรงไหนนะครับไม่ว่าส่วนไหนของอ่าวท่าชะลาหรือว่าสีชนเนี่ยมันมีสัตว์น้ำทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเขียนรายงานที่ไม่ปกติผมคิดว่าสผ.ก็ต้องเอาไปคิดใหม่นะครับต้องเอาไปคิดใหม่ภูมิปัญญาการน้ำการฟังเสียงปลาจวดเนี่ยปลาจวดนี่มันเหมือนกับเราอยู่ในป่าถ้าจะได้ยินเสียงนกผมคิดว่านั่นคือธรรมชาติที่มันสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าลงไปในทะเลเนี่ยท่านสามารถที่จะฟังปลาจวดได้โดยไม่ต้องดำน้ำต้องไปในเวลากลางคืนนะครับสามารถที่จะนั่งฟังบนเรือได้นะครับแต่ว่ามันต้องให้มีความเงียบพอเพราะปลาชนิดเหล่านี้ต้องการความเงียบฉะนั้นสิ่งที่จะมาเหมือนกับถ้าถูกตอกเสาเข็มอะไรสักอย่างเนี่ยปลาพวกนี้มันจะสูญหายไปหมดและฉะนั้นวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน แต่ละหมู่บ้านผมก็มีก็ประมาณสัก 2-300 ลำเรือนะครับเฉพาะหมู่บ้านเดียวนะครับไม่รวมกับหมู่บ้านอื่นๆวิถีชีวิตเหล่านี้จะถูกหายไปที่จริงเราไม่ต้องการความร่ำรวยแต่เรามีความสุขที่ได้จับปลาให้คนกินนะครับเรามีความสุขที่ได้จับปลาที่ไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษให้คนอื่นได้กินถ้าไม่เชื่อถามพี่ปรานีและทุกคนที่ลงไปทางใต้เนี่ยจะได้กินปลาสดๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนคงจะไม่ลืมจังหวัดนครที่อ่าวท่าศาลาเราก็ต้องปกป้องพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อเป็นพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อที่จะให้อนาคตเหล่านี้ได้ลูกหลานได้คนจังหวัดนครคนทั่วโลกได้กินปลาที่สดๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ขอบพระคุณครับบางบุนะครับสำหรับเรื่องดอนในอ่าวท่าศาลาเดี๋ยวใครมีคำถามเพิ่มเดี๋ยวตอนท้ายๆผมจะเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนด้วยนะครับลำดับถัดไปนะครับเราไปเรียนรู้กับบางหนูนะครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่บางนะคุณทรงวุฒิพัดแก้วนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทผมจะให้เป็นบางแล้วก็นั่งอยู่ใกล้ๆกันนักศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การประมงที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเล่าให้ฟังครับเรื่องของความหลากหลายและความสมบูรณ์ของอ่าวท่าศาลาเช่นครับ
ครับครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับสลามัตอารีรายอแก่ทุกท่านนะครับนี่ทักทายแทนพี่น้องมุสลิมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ฝากความรักและความคิดถึงมาในฐานะผู้ปกป้องแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกและรวมทั้งคนกรุงเทพรวมทั้งคนที่ต้องประชุมแห่งนี้ด้วยนะครับผมจะเชื่อว่าท่าศาลาเมืองน่าอยู่พื้นที่ผลิตอาหารนะครับหล่อเลี้ยงพลโลกนะครับเราบอกว่าพื้นที่เล็กๆบางทีนะครับมูลค่ามันมากคุณค่าก็มากและพร้อมที่จะหล่อเลี้ยงทุกคนนะครับลองมาคนดูพออยู่ๆก็โครงการท่าเรือขนาดใหญ่จากอเมริกานะครับลงไปผมก็เป็นลูกศิษย์ของจันชานนะครับเป็นลูกบ้านของบางมุกอีกทีนึงทีนี้นะครับเราบอกว่าทั้งหนึ่งนะครับพอมีโครงการเชฟรอนโครงการรอยฟ้าทารินโครงการนิคมอุตสาหกรรมนะครับเราบอกว่าเรามาร่วมกันปกป้องอ่าวทองคำเหมือนที่บางมุกกับอาจารย์วิชานพูดนะครับว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์และเป็นอ่าวทองคำดังนั้นถ้าใครมองว่าที่นี่ทะเลร้างนะครับเราบอกว่าไม่ใช่สมองคิดนะครับถ้ามองผ่านจะเห็นว่าใช่อะไรคิดนะครับใช่หัวไม่ตีนคิดครับดังนั้นฝากถึงหลายคนที่ถูกพากพิงไปก่อนหน้านี้นะครับถ้ามองอ่าวทองคำเป็นทะเลร้างเหมือนรูปเทียนด้านซ้ายนะครับซึ่งกระบวนการท่าเรือเชฟรอนเนี่ยเราก็คันมาเยอะนะครับคันมาเยอะแล้วก็มีการชุมนุมมีการประท้วงมีการเรียกร้องมีการล้มเวทีหลายครั้งนะครับแต่เหมือนกับว่าเสียงเรากลายเป็นเสียงเล็กนะครับแล้วก็มีพยายามดำเนินการของคนไม่กี่คนเองนะครับของนักวิชาการเข้าใจไม่เกิน10-15คนนอกนั้นก็มาทำงานที่คจก.เลยนะครับเป็นเรื่องของข้างบนทั้งสิ้นไม่เคยถามความเห็นของพวกเราผมนี่ไม่ว่าจะเรียนสายบริลักษ์บ้านผมอยู่ติดชายทะเลนะครับอยู่ระหว่างบ้านอาจารย์วิชานกับบ้านอาจารย์มังมุวันนี้ผมก็เลยมานั่งตรงกลางนะครับพอดี นี่คือเสียงในเวที EIA นะครับของเชฟรอนเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องเห็นภาพนี้เนี่ยมีคนถามว่าโครงการเชฟรอนหลังจากได้ฟังข้อมูลแล้วเนี่ยจะตัดสินใจกันยังไงจะเอาหรือไม่เอานะครับจะเลิกหรือไม่เลิกสุดท้ายก็ชาวบ้านยกมือกันพร้อมเพรียงกันทุกคนนะครับป้าข้างหน้าเนี่ยครับคนนี้แกสดกว่าคนอื่นแกยกสองมือผมตัดภาพข้างล่างออกไปเพราะแกยกตีนขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่าแกก็พร้อมที่จะไม่เอานะครับในภาพนี้จริงๆเชฟล่องก็ถ่ายได้ทุกคนก็ถ่ายได้หลังจากนั้นเราก็ลุกขึ้นเลยแล้วตั้งแต่วันเดือนมีนาหน้าปีนั้นเราคิดว่าเชฟล่องคงจะกลับบ้านเพราะเป็นเสียงสะท้อนโดยพร้อมเพรียงกันแต่เหมือนที่คุณประสิทธิ์ชัยเล่าตอนเช้าก็ใช้โครงการผีดิบที่ใช้เงินเนี่ยปิดปากให้ทุกคนเข้าไปนั่งอย่างเดียวไม่ต้องพูดไม่ต้องถามรับเงินคนละ300-400แล้วกลับบ้านนั่นคือการผ่านของอีเชฟรอนที่ผ่านมานะครับทีนี้มันมีความพยายามอย่างนี้ครับเชฟรอนก็เป็นแค่เสาเข็มหนึ่งของอุตสาหกรรมที่จริงมันมีโครงการพื้นฐานหลายระบบที่พยายามลงมาที่ท่าศาลานะครับอย่างเช่นพวกคลังวัตถุดิบพวกน้ำมันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติที่พยายามจะขุดนะครับแล้วก็ต่อท่อต่อโรงกลั่นต่อโรงแยกเนี่ยอยู่ในท่าศาลาทั้งสิ้นนะครับโรงกลั่นโรงแยกที่ใหญ่ๆที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคาเนก็อยู่ที่ท่าศาลาต่อจากเชฟรอนเนี่ยครับมีท่าเรือสนามบินรถไฟทางถนนต่างๆโครงสร้างพื้นฐานก็อยู่ที่บริเวณท่าศาลาและนครศรีธรรมราชมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ไปที่นครโรงไฟฟ้าถ่านหินก็ไปที่นครท่าศาลามีโรงไฟฟ้าไหนๆก็ไปลงที่ท่าศาลานะครับ
เครื่องก็ไปลงที่บ้านเราระบบน้ำก็ไปลงที่บ้านเราดังนั้นโครงการที่เจ๊งและสร้างผลกระทบไปแล้วตัวโลกนี้ครับไม่มีโครงการไหนที่ไม่โผล่ไปที่ท่าศาลานะครับทั้งหมดเนี่ยเราบอกว่าเชฟรอนเนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยใช้ว่าเปิดประตูเมืองแต่เราดูแล้วว่ามันไม่ใช่โครงการเชฟรอนคือเสาเข็มของนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีดังนั้นถ้าเราปล่อยเชฟรอนขึ้นไปนั่นหมายความเรายอมซีโรราบกับโครงการทั้งหมดผมอาจารย์วิจารณ์มังโมอาจต้องย้ายถิ่นฐานบ้านแตกสลายขาดนะครับนี่คือโครงการนิคมอุตสาหกรรมนะครับที่อาจารย์พาดพิงถึงอาจารย์สถาบันหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่ลงไปทำไว้นี่เป็นโครงการเริ่มแรกแล้วสร้างความอันเด็ดอนาถมาเท่าทุกวันนี้นะครับที่สร้างความอันเด็ดอนาถพระคนชื่ออเนกนะครับบุตรนะครับเป็นคนไปศึกษาร่วมกับอาจารย์สถาบันหนึ่งนะครับจุฬาเอาครับ อันนี้อาจารย์ผมนะครับยังไงก็จำเลยที่หนึ่งผมจำเลยที่สองนะครับ ปรากฏว่าบริเวณพื้นที่ท่าศาลาจะถูกสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมนี้ท่าเรือเชฟรอนอยู่นี้นะครับคลองฝั่งเนี่ยครับประมาณ 12,000 ไร่งบประมาณลงทุนประมาณ 30,000 กว่าล้าน 30,000 กว่าล้านใช้ในการถมที่เพื่อกักและก็เวียนคืนที่ดินแล้วนิคมอุตสาหกรรมก็จะเกิดตามมาถามว่า 10,000 กว่าไร่เนี่ยพวกผมย้ายไปนับแสนคนเฉพาะบางมุเนี่ยแม้ว่ามีคนเดียวแต่ลูกหลายนะครับแล้วพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยด้วยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยครับผลิตทายาทออกมาเยอะมากหมู่บ้าน 1-2-3,000 คนนะครับมาทำแยกที่อื่นได้1ตำบล นะครับ 5,000 ใช่ไหมครับหมู่บ้านน้องมุหมู่ห้าหมู่เดียวแล้วนอกจากนั้นยังมีโครงการถมท่าเรือนะครับที่จะ